9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Miroslav Vojvodić.
Ja sam Vladimir Mihajlović. Nastavljaju se pregovori sindikata i vlade o novom zakonu o radu. Savet bezbednosti raspravljaće o izraelsko-palestinskom sukobu u pojasu Gaze. Dan rođenja Nikole Tesle proslavljamo kao dan nauke u Srbiji. U Novom Sadu večeras počinje 15. egzit. Argentina i Nemačka u finalu svetskog fudbalskog prvenstva. U Novom Sadu je 19 stepeni, u Kragujevcu i u Beogradu 20, u Nišu 21 stepen. I danas moguća kiša, temperatura do 31 stepen.
Već više od 3 mjeseca nema velikog pomaka u izradi novog zakona o radu. Razgovori bi trebalo da budu nastavljeni u toku dana. Sinoćni sastanak sindikata, poslodavaca, premijera i resornog ministra nisu urodili velikim pomakom. Predsjednik Saveza samostalnih sindikata Srbije Ljubisav Orbović rekao je da osim dejstva proširenog kolektivnog ugovora, ne postoji dogovor ni o tome kako će se obračunavati minuli rad.
Pitanje koje sindikati i od čega neće odustati, a to je da deo zarada ne može biti u ovom momentu tema razgovora, odnosno da nismo ni dogovorili sa premijerom, odnosno da oni moraju biti skinuti u ovom delu.
Predsjednik Ujedinjenih granskih sindikata Nezavisnost Branislav Čanak kaže da je bilo reči i o radu kod stranih poslodavaca.
Oko proširenog kolektivnog ugovora, proširenog dejstva, bilo je reči o tome da je to problematično kada je o stranim poslodavcima. Međutim, činjenica je da mi iz našeg iskustva sa stranim poslodavcima imamo postignute ugovore koji su mnogo bolji od bilo kog ugovora koji bi dobio prošlo dejstvo.
Za poslodavce je sporan minuli rad, kaže Nebojša Tanacković iz Unije poslodavaca Srbije.
Iz kog razloga poslodavac treba da više plaća nekoga koji ima veći staž? To je isto prevaziđena stvar. Znači, nekad će mlad čovek koji ima nova tehnološka saznanja biti mnogo aktuelniji, bit će mnogo korisniji poslodavcu.
Resorni ministar Aleksandar Vulin rekao je posle sastanka sa premijerom i liderima sindikata da ne može da garantuje da će dogovor biti postignut na zadovoljstvo svih strana. Ukoliko pregovori ne uspeju, sindikati najavljuju proteste.
Slušate Vesti u 9. Nemački poslanici Andreas Schockenhoff i Hans-Joachim Falenski nastavljaju posetu Srbiji u okviru koje će danas razgovarati i sa premijerom Vučićem. Teme razgovora biće evrointegracije Srbije, primjena sporazuma Beograda i Prištine i ekonomska situacija u Srbiji. Sagovornik Vesti u 9 je Aleksandra Joksimović, predsjednica Centra za spoljnu politiku. Gospođo Joksimović, dobro jutro.
Dobro jutro.
Ako znamo da je Schockenhoff jedan od inicijatora postavljanja takozvanih uslova od 7 tačaka Srbiji koji se uglavnom tiču Kosova i koji bi trebalo da se završe potpisivanjem sporazuma o dobrosusedskim odnosima, da li se možda mogu očekivati neki novi pritisci, a u svetlu poslednjih dešavanja oko mosta na Ibru u Severnoj Mitrovici?
Schockenhoff je predstavnik vladajuće stranke CDU koji do sada u Beogradu je uvek izražavao najrigidnije stavove onog dela poslaničke grupe koje su smatrali da politika uslovljavanja je najdelotvornija u procesu integracije. Dakle, briselski sporazum je nešto što zapadne zemlje i Evropska unija očekuju da bude dalje implementiran. Ono što je interesantno je da je najavljeno da neće biti izjava posle ove posete, prema tome možda se radi i o nečemu što se zove fact-finding mission, znači imajući u vidu širok spektar institucija i zvaničnika sa kojima će se Schockenhoff sastati, možemo reći da se radi o jednoj poseti u kojoj se želi izanalizirati do sada postignuto, ne samo u dijalogu Beograda i Prištine, već i u ekonomiji, na reformskom kursu, dakle, naprosto da se skenira stanje stvari i šta mogu biti sledeći koraci srpske vlade u budućnosti.
I konačno, kako tumačite ovu živu diplomatsku aktivnost dvojice, možda po Srbiju i najuticajnijih nemačkih poslanika, i to samo dan, dva posle razgovora premijera Vučića i srpske delegacije u Moskvi? Da li se tu možda može povući neka paralela ili tražiti sličnosti?
Bez svake dileme, ova poseta izaziva veliko interesovanje zemalja Evropske unije. Dakle, šta su bili dometi te posete, kakvi su bili dogovori i kakva je orijentacija dalje Srbije u vezi sa odnosima sa Rusijom, naročito u kontekstu ukrajinske krize. Dakle, to je nešto što se pomno prati i pretpostavljam da će biti jedna od tema razgovora, dakle, šta su bili suštinski rezultati ove posete.
Hvala vam na razgovoru. Sagovornik Vesti u 9 bila je Aleksandra Joksimović, predsjednica Centra za spoljnu politiku. A šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Michael Davenport, izjavio je da će dalji napredak u pregovorima sa Evropskom unijom iziskivati da reforme dobiju novi zamajac, a da bi prvo poglavlje u pregovorima moglo da bude otvoreno do kraja godine. Kada su u pitanju reforme, Davenport je za Novosti precizirao da se tu misli na ekonomiju, vladavinu prava, ljudska prava, medijske reforme i borbu protiv korupcije.
U Kotoru i Dubrovniku dva regionalna skupa. Najprije će se u Crnoj Gori neformalno sastati ministri spoljnih poslova zemalja Zapadnog Balkana, a potom će u Hrvatskoj početi forum posvećen trenutnoj situaciji u evrointegracijama Zapadnog Balkana. O tome razgovaramo sa Aleksandrom Popovim, direktorom Centra za regionalizam. Gospodine Popov, dobro jutro.
Dobro jutro vama i vašim slušalcima.
Kakva je saradnja zemalja jugoistočne Evrope?
Ako posmatramo to sa stanovišta susretanja naših predstavnika, ima se utisak da je ta saradnja veoma dobra. Oni su veoma značajni da bi se stvorila jedna dobra atmosfera u javnosti za rešavanje nagomilanih problema, u stvari problema koji su ostali kao relikt prošlosti, ali i da se nominuju problemi za rešavanje. Samo ove poplave majske koje su se desile pokazale su jednu veoma slabu tačku te regionalne saradnje, a to je u delovanju u slučaju elementarnih nepogoda i katastrofa. Ove poplave su uz mulj izbacile i činjenicu da, na primjer, između Srbije i Hrvatske i poslije toliko vremena ne postoji potpisan bilateralni sporazum o delovanju, zajedničkom delovanju u ovakvim situacijama. Mi imamo isto tako situaciju da komisije za granice, za sukcesiju i tako dalje koje postoje još već decenije kusur, da se one jednostavno ne sastaju i to je nešto što će nas sačekati. Evo, granice, na primjer, u jednoj tački puta ka Evropi svi mogu da budu kamen spoticanja i nešto što će nas usporavati na tom putu.
Govorili ste o eurointegracijama, iako ima izjava da toga neće biti. Po vašem mišljenju, da li će zemlje Zapadnog Balkana saplitati jedna drugu na tom putu, prvenstveno zbog svojih interesa?
Izjave su jedno, realnost i drugo. Pa mi smo već imali neugodnosti od strane Rumunije, na primjer, kada je počela da uslovljava našu kandidaturu za članstvo u Evropskoj uniji i rešavanje pitanja vlaške manjine. Bugarska je imala neke izjave. Hrvatska sadašnja vlast je rekla da nikog slučaja nas neće saplitati, ali ima iskustvo sa Slovenijom. Kada je ona saplitala Hrvatsku na putu ka Evropskoj uniji zbog one granice, Evropska unija ima probleme unutar same sebe. I mislim da jedan broj zemalja je zastupnik teze da treba usporiti taj proces prijema novih članica, a s druge strane nama kao kamen u vratu i dalje su one druge uslove koje imaju i druge zemlje i dalje visi poglavlje 35, a to je Kosovo. Mislim da se sporazum iz Brisela ne realizuje kako treba, nije tu kriv samo Beograd, kriva je i Priština u dobroj meri. Ali mislim da i neke druge stvari na unutrašnjem planu reforme koje se očekuju ne idu onim tempom koji bi bio potreban da bi bili relevantne za Evropu. Jedno vreme će nam se to gledati kroz prste dok se ne bude rešavao problem Kosova, ali se neka poglavlja moraju odraditi, inače neće moći da se zatvore, a samim tim nećemo ni moći da postanemo članica Evropske unije.
Hvala vam na razgovoru. Sagovornik Vesti u 9 bio Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam.
9 je časova i 9 minuta. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija razgovaraće danas o eskalaciji izraelsko-palestinskih sukoba. Od utorka u izraelskoj ofanzivi u pojasu Gaze poginulo je 57 ljudi. Palestinski predsjednik Mahmud Abbas optužio je Izrael da je počinio genocid u Gazi, a izraelski premijer Benjamin Netanjahu je upozorio da će tek biti preduzete oštre mere.
Uprkos masovnim protestima sindikata, grčki parlament je izglasao kontroverzni nacrt zakona o reformama koji omogućava privatizaciju 30% državnog elektroprivrednog preduzeća. U Atinu stižu predstavnici međunarodne kreditorske trojke, Evropske unije, Međunarodnog monetarnog fonda i Evropske centralne banke, koji su u prošle sedmice Atini odobrili novu tranšu kreditne pomoći od milijardu evra.
Guverner Donjecke oblasti Pavel Gubarev rekao je da gubi nadu da će doći do akcije ruskih snaga i okrivio ruske tajkune da su odvratili Moskvu od vojne intervencije u Ukrajini. On je izjavio da bi u Donjecku voleli da dobiju pomoć ruskih snaga, ali je dodao da su realni i da shvataju da je to nemoguće.
Slušate Radio Beograd 1. U specijalnom sudu u Beogradu za nešto manje od pola sata počinje suđenje bivšem ministru privrede i privatizacije Predragu Bubalu i ostalim optuženima za zloupotrebe prilikom privatizacije Luke Beograd. U specijalnom sudu je Ida Maričić.
Suđenje će početi čitanjem optužnice. Posle kratkog izjašnjavanja svih optuženih o krivici očekuje se da Predrag Bubalo iznese odbranu. Uz njega na optuženičkoj klupi su i nekadašnji direktor Agencije za privatizaciju Mirko Đorđević, bivši direktor akcijskog fonda Aleksandar Gračanac i još pet osumnjičenih, među kojima je i bivša generalna direktorka Luke Beograd Miroslava Drobac. Tužilaštvo Bubala i ostale optužene tereti da su prodajom državnih akcija Luke Beograd preduzeću Worldfin iz Luksemburga, čiji vlasnici su bili Miroslav Mišković i Milan Beko, državnu kasu oštetili za najmanje 5,7 miliona evra. U optužnici se tvrdi da su preduzeću Worldfin omogućili kupovinu akcija Luke po znatno nižoj ceni od realne. Svi optuženi na pripremnom ročištu koje je bilo zatvoreno za javnost negirali su krivicu. Njihova odbrana predložila je da se sasluša Vojislav Koštunica, kao i tadašnji potpredsjednik vlade Miroljub Labus. Advokat Zoran Ateljević, branilac Predraga Bubala, naglasio je da postupak ima političku pozadinu, a ne krivično pravnu, jer se ne gone krajnji vlasnici, iako su oni poznati. Istraga o privatizaciji Luke Beograd pokrenuta je sredinom prošle godine, a tužilaštvo za organizovani kriminal je optužnicu podiglo u decembru. Bubalu i Đorđeviću na teret se stavlja zloupotreba službenog položaja, a ostalim okrivljenima zloupotreba položaja odgovornog lica. Privatizacija Luke Beograd jedan je od 24 predmeta čije ispitivanje je tražila Evropska unija.
Slušate vesti u 9. Dan pošto je konferencija Univerziteta Srbije saopštila da nema ovlašćenje da formira grupu za analizu doktorata ministra Nebojše Stefanovića i istovremenog pojavljivanja na sajtu Peščanika teksta na osnovu kojeg se pojavila sumnja u plagijat još jedne doktorske disertacije, ovoga puta gradonačelnika Beograda Siniše Malog na Fakultetu organizacionih nauka, Univerzitet Union razmatraće danas valjanost doktorata Aleksandra Šapića. Naime, posle navode na internet stranici Peščanika da je doktorska disertacija Šapića plagijat, Senatu Uniona će biti predloženo da formira komisiju koja će ispitati osnovanost tih navoda, kaže za Vesti u 9 rektor Univerziteta Union Zlatko Stefanović.
Kako će odluka Senata biti, to ne možemo da pretpostavimo, a ne bi bilo dobro ni da se prejudicira. Dakle, Senat je slobodan da odluči hoće li ili neće da formira komisiju. Prema onome kako je do sada Senat radio, najverovatnije da će komisija biti formirana, jer je Univerzitet Union vodio već neke takve postupke zbog sumnji na plagijat, u kojima je utvrđeno da zaista postoje plagijati.
Stefanović kaže da ako bude formirana komisija, ona će biti sastavljena od profesora i sa Univerziteta Union, ali i sa drugih univerziteta. Naglašava, međutim, da postoje određeni problemi pri formiranju nezavisnih komisija.
Pre svega smo pitali kolege sa Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, državnog fakulteta, i tu smo naišli na odbijanje iz različitih razloga, neki iz nekih privatnih razloga zbog odsustva tokom leta, neki jednostavno nisu želeli da se bave takvim poslovima. Tako da je moguće, iako Senat formira komisiju, da se malo pojave problemi oko njenog sastava, ali to će, verujem, biti prevaziđeno.
Rektor Univerziteta Union Stefanović očekuje da će komisija biti formirana tokom naredne nedelje. Izveštaj bi u tom slučaju mogao biti gotov za 60-ak dana. Profesor Fakulteta političkih nauka Zoran Stojiljković kaže za Vesti u 9 da su standardi u visokom obrazovanju relativizovani i da u njemu postoji hiperprodukcija. Zbog uticaja političkih elita i postojanja trgovine uticajem, ti standardi su obezvređeni, kaže Stojiljković.
Jednostavno, bojim se da se ne radi samo o nepravilnom citiranju, nego komotnom odnosu prema o citiranju literaturi, nedozvoljenom plagiranju i olakoj brzini uverenja da se usput može, bivajući na privrednim političkim funkcijama, i doktorirati.
Stojković smatra i da kod članova komisije koji su potpisali odbrane doktorata postoji izvesna odgovornost koja je rezultat trgovine uticajem.
Trgovina uticajem nije u užem smislu korupcija, ali je pojava u kome jedan broj profesora univerziteta nastoji da dobije kandidate iz sfere visoke politike ili privrede, beskreno je spreman da olakša procedure i relativizuje kriterijume, i u tom smislu kad se ustanovi da se radi u takvim slučajima, svakako nosi da je odgovornost.
Bez obzira na činjenicu da je tokom jučerašnjeg dana doveden u pitanje i doktorat Siniše Malog, koji je disertaciju odbranio na Fakultetu organizacionih nauka, Stojković smatra da je Beogradski univerzitet sačuvao standarde i kriterijume i odoleo izazovima komercijalizacije.
Danas Srbija i više od 30 zemalja u svetu brojnim manifestacijama obeležavaju dan rođenja Nikole Tesle. To je ujedno i dan nauke u našoj zemlji. O tome Zorana Bokan.
Nikola Tesla je vizionarski svojim životom i delom spojio tri veka i dva milenijuma. Rođen u 19. veku, stvarao u 20., a postao planetarno slavan u ovom 21. veku. Tesla je 59 godina živeo i radio u Americi. Zvanično je imao oko 300 registrovanih patenata u 26 zemalja. Od Teslinih izuma kojima je zadužio čovečanstvo, najznačajniji su naizmenična struja, indukcioni motor, prenos električne energije na daljinu bežičnim putem. Tvorac je radija, smislio je helikopter, fontane, brod na daljinsko upravljanje i Kolumbovo jaje koje stoji. Nikola Tesla je začetnik tehničko-tehnološke civilizacije. Tesla je spojio dušu i tehnologiju, kaže za Radio Beograd 1 profesor Velimir Abramović.
On je jednostavno ukazao na put kojim duhovnost naše planete, hteli ne hteli, se kreće. I kretaće se u tom pravcu sve više. I Tesla je prvi koji je shvatio da tehnologiju vodi duh i da je nauka u suštini ukorenjena u najdublju duhovnost.
Danas na Teslin rođendan u Užicu se organizuje obilazak najstarije hidroelektrane u Srbiji, sagrađene prema Teslinim principima 1900. godine, na reci Đetinji, samo 4 godine posle hidroelektrane na Nijagarinim vodopadima. U Americi se Teslin dan svečano obeležava u Filadelfiji. U Kanadi, u organizaciji Srpske škole Nikola Tesla iz Nijagare, ispred spomenika velikom naučniku, koji je postavljen pre 8 godina preko puta Nijagarinih vodopada, učenici škole pročitaće pesmu Zmaja Jove Jovanovića, koju je napisao u čast Tesline jedine posete Beogradu 2. juna 1892. godine.
Od danas svi građani Srbije moći će da koriste popularni servis Street View. Naime, kompanija Google predstavit će za našu zemlju novu uslugu koja omogućava korisnicima virtualne šetnje ulicama gradova Srbije.
Na Petrovaradinskoj tvrđavi u Novom Sadu počinje 15. po redu festival Exit. Kapije će biti otvorene u 19 časova. Festival traje do 13. jula, a na licu mesta je naša muzička urednica Katarina Epštajn. Dobro jutro.
Dobro jutro, Miroslave. Traje festival, boga mi, do 14. u rano u zoru. Tačno danas na Teslin rođendan praktično i počinje festival, a Radio Beograd u okviru proslave svoje 90-godišnjice je i ovde, kao što je putuje po Srbiji cijele ove godine, radi program, dobije intervjue, radi reportaže i uživa. U okviru današnjeg programa koji je, kao što smo rekli, Teslin rođendan, Pet Shop Boys izvode svoj nastup, oni su headlineri i program im se zove Electricity, simbolično baš u to ime.
20 bina, koje su najveće zvezde?
Najveće zvezde su Pet Shop Boys koji će nastupiti večeras, koji se drugi put duše pojavljuju na Exitu, jer svi mu se vraćaju, jer je jako lepo. Damon Albarn kao jedan stvarno specifičnosti, obzirom da jako malo koncerta drži živo. Sasto Suede, Gloria Gaynor, sutra puno malih bendova, Afghan Whigs večeras. I sve u svemu jedna lepa linija, alternativna linija muzička kako Exit i nekuje.
Hvala, ukratko, Katarina Epštajn iz Novog Sada. Inače, Exit se od 15. do 17. jula seli na plažu Jaz kod Budve. Održit će se Sea Dance Festival. Detaljnije o Exitu tokom dana u našem programu.
A posle nešto malo manje od mjesec dana, konačno smo saznali koje će se dve reprezentacije boriti za titulu najboljeg na svjetskom šampionatu u Brazilu. Pitamo Stevana Kovačevića, ko je to?
Argentina i Nemačka. To je epilog sinoćne utakmice u kojoj Argentina u penal završnici bolja od Holandije sa 4-2, pošto je u regularnom delu utakmice i posle produžetaka bilo 0-0. Junak tog polufinala odigranog u Sao Paulo bio je golman Gaučosa, Sergio Romero. On je zaustavio udarce sa penaltika Vara i Snajdera i odveo svoj tim, kako sam i rekao, u nedeljno finale na Megdan Nemačkoj. Pre finala u subotu u borbi za treće mesto sastaće se Holandija i Brazil, koji još uvek vida rane posle katastrofe u susretu sa Nemačkom 1-7. Na našem kontinentu večeras revanš mečevi kvalifikacije za Ligu Evrope. Čukarički gostuju u Andori, Santa Huliji, gdje će braniti veliku prednost iz Beograda od 4-0. Utakmica počinje u 18 sati. Košarkaši Srbije sinoć u Beogradu počeli pripreme za svetsko prvenstvo u Španiji, a Crvena zvezda danas dobija protivnike u Euroligi. Žreb je tačno u podne u Barceloni. Na evropskom prvenstvu za košarkašice do 20 godina u italijanskom gradu Udinama Srbija pobedila Holandiju 63-52, mada je još ranije obezbedila četvrtfinale. Danas slobodan dan. I tenis. Dušan Lajović igra protiv Portugalca Joao Souse za plasman u polufinale ATP turnira u švedskom mondenskom letovalištu u Bostadu. Nesumnjivo lepa prilika da naš Davis Cup reprezentativac načini dodatni skok na rang listi najboljih. Trenutno je 73. tenisa sveta. Ana Ivanović prekinula saradnju sa trenerom Nemanjom Kontićem. Ugovor koji su imali predviđao je zajednički rad do Wimbledona.
Zahvaljujemo, bio je to kolega Stevan Kovačević, a detaljnije o sportu u sportskom žurnalu od 15.30.
Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču. Priču.
Talasaj.
Oružani sukobi na gotovo svim meridijanima, od Ukrajine preko Bliskog istoka do Afrike, uz lako zapaljiva brojna žarišta. Kolika je realna moć diplomatije i pregovora dok se zvecka oružjem? Gosti, bivši ambasadori u Ukrajini i Turskoj, Dušan Lazić i Dušan Spasojević i spoljnopolitički komentator Boško Jakšić. Talasanje, četvrtak od 11.05. Emisiju vodi Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
Trenutno u Nišu 23, Beogradu, Kragujevcu 22, Novom Sadu 21 stepen, tokom dana promenljivo oblačno, krajem dana kiša, kaže dežurni meteorolog u Hidrometeorološkom zavodu Sanja Babić.
U Bačkoj Banatu lokalno je moguća pojava grada. Duvaće slab i umeren južni i zapadni vetar. Najviša temperatura danas od 25 do 31 stepen. U Beogradu također promenljivo oblačno, veći deo dana suvo, posle podne i uveče sa kratkotrajnom kišom ili pljuskovima sa grmljavinom. Duvaće slab i umeren južni i jugozapadni vetar. Najviša temperatura oko 28 stepeni.
Prognozom vremena završavamo ovo izdanje Vesti u 9, koje su pripremili i realizovali Gordana Eror, Marica Serdar, Srđan Manojlović, Aleksandra Kostić, Miroslav Vojvodić i Vladimir Mihajlović. Do slušanja, prijatno.